gaurko zutaberen tartean Julen Orbegozok ere Miren Larrionen kasua hartu du izbide.
Egunon, ara, zer da? Ba, serie bat da. Euskal jendartea pantailetara engantzatuta duen serie bat. Netflix, HBO edo Filminen eskaintzen diren thriller politikoak baino gehiago harrapatu gaituen serie bat da. El ala oeste de la Casa Blanca, House of Cards edo Borgenen kapitulo gorenek baino ikusmin handiagoa sortzen ari den produkzio bat. Eta elementu berritzaileekin gainera, Euskal Herrian Euskal Herritarrentzat bereziki egina, gure idiosinkrasia, gustu, erritmo, ideologia eta abarrak errespetatuta. Haze pagotxa. Kutsu errealista du, baita ere serie honek, protagonistak benetakoak dira eta historioa denbora errealean garatzen ari da. Gainera, multiprodukzio aintzindari bat da honakoa. Edabide askok parte hartzen dute sormen prozesuan eta trama segitzeko iturri asko daukagu kontsumitzaileok. Eta fikzio errealista honetatik benetan bero-bero jartzen gaituen aurrengoa da, guk geuk parte hartzen dugula WhatsApp taldeetan, komentarioen bitartez errelatoaren eraikuntzan, gidoilari legez. Bada, zer da? Ba, Larrion kasuaren seriea da. Kuriosoa da, ez dakiz zen berezik bultzatzen duen gizakia hipotezien bitartez historioak asmatzera, baina egun bi hauetan ikusi dut, nobeleriarako tendentzia ikaragarria daukagu. Zer gertatu den jakin nahi dugu eta tantaz-tanta jasotzen dugun informazioarekin historio bat edo beste eraikitzen dugu gure barruan. Saiestezina da hori. Konturatu naiz ere, isilan gordetzen dena, gakoa dela historioak arrakasta izateko. Bueno, basintzoki, entretenimendurako gozea setzeko ez dut erabiliko kasu hau. Horren atzean sufritzen ari den jendea dagoelako. Eta uste dudalako gainera, esparru politikotik atera dela jada gaia, Larrionek berak emandako azalpenekin, esaterako. Hala, bakarrik esan gura dut euskal politikagintzak pertsonal edo pertsonai oso interesgarri bat galdu duela. Bati baino gehiago entzun izan nion, ados egon zaitezke elkarrizketan esan duenarekin, baina ze ondo azaltzen den. Hori asko da politika gintzan. Joan da politikari bat, misio bat, bizio bat eta balore batzuk eraiki eta transmititzen sobera zekiena. Errelato politiko baten atzetik lan egiten jakin zuen politikari bat, marka pertsonal bat, alderdi batek hasteko erabili zezaken perfil politiko bat. Joan da, eta serie honen amaierak ustez gertatu denean oinarritzen bagara behintzat, ez du irakurketa politiko sakonetarako emango. Joan da, eta torriko dira beste batzuk, lagun batek esan zidan moduan, eta nik hala espero dut, baina badut kezka bat, politikak, komentu eta monasterioetan gertatzen den antzera, gero eta bokazio gutxiago ernatzen dituela, alegia.